Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմականում շարունակվում է ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Դատարանն անցել է գործում որպես վկա ներգրավված ռուսաստանցի զինծառայողների հարցաքննության փուլին։ Նոր զոհ շփման գծում ադրբեջանական կողմից արձակված գրակոցների հետևանքով զոհվել է Շիրակի մարզից զորակոչված 20-ամյա շարքային Սիմոն Ճավոշյանը։ Կոալիցիայի շուրջ քննարկումները հանրապետականների և դաշնակցության միջև շարունակվում են։ Համագործակցության դեպքում դաշնակցությունը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի նաև բացասական երևույթների համար, հայտարարում է ՀՀԿ-ն։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցումը գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի արձակած կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Սիմոն Ռաֆիկի Ճավրշյանը, նա հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Պաշտպանության նախարարության առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը երեկ ընդունել է Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին, քննարկվել է համագործակցության հնարավորության հարցը։ Ռուսական օդուժի հարվածները Սիրիայում խզում են ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ խաղաղ բանակցությունները, որոնք կարող են վեր դնել հնգամյա պատերազմին, հայտարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Ամստերդամում նախքան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Թուրքիան պարբերաբար խախտում է բաց երկնքի պայմանագիրը և ԵԱՀԿ-ի մյուս երկրները նույնպես չարաշահում են պայմանագրի դրույթները, հայտարել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Անատոլի Անտոնովը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է հաջորդ շաբաթ ներկայացնել նախագիծ, ըստ որի Միացյալ Նահանգների տարածքում արդյունահանված նավթի յուրաքանչյուր բարելի համար անհրաժեշտ է գանձել հարկ $10 չափով։ Առաջարկի քննարկումները նախատեսվում են 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ներկայացման ժամանակ։ ՄԱԿ-ի փորձագետները, քննելով Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի բողոքները, հանգել են եզրակացության, որ առանց բավարար հիմքերի նա ստիպված է եղել թաքնվել Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը և որ հարկ է դադարեցնել նրա նկատմամբ հետապնդումները, բացի այդ վճարել փոխհատուցում։ Ապօրինի ձերբակալվածների հարցերով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբը կարծում է, որ ազատությունների սահմանափակման տարբեր ձևերը, որոնց բախվել է Ջուլիան Ասանժը, հանդիսանում է ազատությունից անհիմն զրկում, նշված է փորձագետների հրապարակած հայտարարության մեջ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ ռուսական 102-րդ ռուսական ռազմականում այսօր վերսկսվել է ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր անցավ գործում որպես վկա ներգրավված ռուսաստանցի զինծառայողների հարցաքննության փուլին։ Պետք է նկատել, որ առաջին իսկ հարցաքննությունները որոշակի նոր հանգամանքների հայտ բերեցին։ Դատավարության ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Հարցակնվում են Գյումրիում տեղակայված սահմանապահ Չոկատի սահմանապահները, մասնավորապես այն երկու սահմանապահները, ովքեր Պայանդուր երկու կոչվող սահմանային ուղեկալում հայտնաբերել և ձերբակալել են Պերմյակովին։ Մի շարք հանգամանքներ ըստ էության հայտ եկավ մասնավորապես Միխայիլ Խաչատրյանի ցուցմունքից, ով այդ ժամանակ եղել է Պայանդուր երկու ուղեկալի պետը։ Նա մասնավորապես ներկայացրեց այն հանգամանքը, ինչպես է տեղի ունեցել Պերմյակովի ձերբակալությունը, նրանք լապտերի լույս են նկատել, թաքնվել են, մինչև լապտերի լույսով անձը մոտեցել է իրենց և նրանք ասել են կանգնեք, ով է գալիս։ Պերմյակովը ըստ էության այդ ժամանակ դեռևս անծանոթ անձը պատասխանել է, թե ես եմ, ես ծերոնցից եմ, մեջբերեմ հենց ցուցմունքից, որից հետո հետո հրահանգվել է նրան պարկել կետին, նախազգուշական կրակոց է հնչել և քիչ առաջ ընդհանեն օրոպեներ առաջ իր ցուցմունքում Միխայել Խաչատրյանը նշեց, որ երբ նրան հարցրել է, արդեն իսկ տեղեկացված եղել է, որ 102-րդ ռազմապատայից ինձ ծառայող է փախուստի դիմել և որը սպանության մեջ է կասկածվում այդ ժամանակ, և նրան իդեպ հարցրել է, թե ով է, պատասխանել է, որ Վալերի Տերմյակովն է ինքը, և հարցը հնչ է, թե արդյոք դու կատարել ես սպանությունը, պատասխանել է Տերմյակովը, որ ոչ, ինքը նման բան չի արել, և առհասարակ այս վկայի ցուցմունքում ժամային և այլ միջազգ դերվակներում կարծես թե որոշակի հանգամանքներ կան, որոնք փաստաբան դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները նկատեցին, և նաև դժողի իրավահաջորդներից Լուսինե Սահակյանի հետ եմ եզրուցել։
Էական նշանակություններ ներացուցմունքը, վկայի ցուցմունքից ակնհայտ եղավ, որ հայկական կողմը տեղեկացված էր, որ Պերմյակովը ձերբակալված է, և Պերմյակովը ուղղակի չէր կարող հայտնվել ռազմաբազայի տարածքում, եթե հայկական կողմը նորմալ ինֆորմացիան իրացներ և նորմալ պատճառ կատարեր իր պարտականությունները։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում մի քանի շաբաթ պահպանված համեմատական անդորը կրկին խախտվել է։ 3-3-ին սկսեցին տեղեկություններ ստացվել Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նոր գնդակոծությունների մասին, մասնարար խոսքեր գնում Տաուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի գնդակոծության մասին։ Արաբացյան կողմը հայտնի դարձավ, որ հայկական ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում հերթական զոհն են տվել, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հակառակորդի գնդակից այս գիշեր զոհվել է շարքային զինծառայող 20-ամյա Սիմոն Ճավրշյանը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ըստ հաղորդագրության, անցած գիշեր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում կրկին լարված է եղել։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1500 կրակոց։ Հակառակորդի գնդակից զոհված զինվորը զորակոչվել էր Շիրակի մարզի Փանիկ գյուղից, ընտանիքի կրտսեր որդիներ։ Սոցցանցում զինվորի վերջին գրառումը հունվարի 23-ին է, գրել էր, մնաց 5 ամիս։ Ի տարբերություն Ղարաբաղի, հայ-ադրբեջանական սահմանագծում գիշերը համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Հովանեսյանն ընդգծում է, մահացու միջադեպից ժամեր առաջ ԵՀԿ առաքելությունը դիտարկում էր անցկացրել Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում, հրադադարի ռեժիմի խախտում չէր արձանագրվել։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության է զրույցում պնդեց, պաշտոնական Բաքուն միտումնավոր է նման քայլերի դիմում Մինսկի խմբի հեղինակությունը կասկածի տակ դնելու համար։
Սա ընդհանրապես հայտարարություն է։ Հիմա մենք էլ ասում ենք անընդհատ, որ տեսնում ենք, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել, անհրաժեշտ է տեղում ինչ-որ լուրջ մեխանիզմներ մշակել։ Իրենք համաձայնվում են, բայց Ադրբեջանը
Բաբայանը հիշեցնում է հայկական կողմի առաջարկները Ադրբեջանին՝ դիպուկահարների հետ քաշում, տոնական ու այլ միջոցառումների օրերին առավել զսպվածության դրսևորում և այլն, ինչին մերժողական պատասխան է տրվել։
Ցանկացած իրենց մոտոնձգություն պետք է իրենց համար շատ թանկնստի, և այդպես էլ կա, բայց հիմա ռեժիմը, քանի որ ադրբեջանական ված այսպես վիճակում է հայտնվել, լեգիտիմության խնդիր կա, տնտեսությունը անկում է ապրում, մարդկանց մոտ դժգոհություն կա, նրանց համար նույնիսկ լավ է, որ իրենց բանակը զոհեր է տալիս, որովհետև սա շոուի մի մասն է, որպեսի բնակության ուշադրությունը շեղվի, այսպիսի իրավիճակում։
Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին այս թվարկման ընթացքում կանդրադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Ազգային ժողով, որտեղ քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ հանրապետական և դաշնակցության միջև կոալիցիայի հնարավոր ձևավորումը։ Դատելով երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչների հայտարարություններից, առկա ինտրիգը կարելի է հետևյալ կերպ բնութագրել՝ պաշտոններ և պատասխանատվություն, թե պաշտոններ առանց պատասխանատվության։ Հանրապետականի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, օրինակ, համոզված են, որ դաշնակցությունը գերադասում է հենց երկրորդ տարբերակը, երբ կտիրապետի վարչական լծակներին, սակայն երկրում առկա բոլոր բացասական երևույթների համար պատասխանատվությունը կգրի հանրապետական կուսակցությունը։ Հանրապետական դաշնակցություն արդեն անվերջ թվացող բանակցություններին կողքից հետևող ուժերը ստեղծված կացությունը համատում են էժանագին սերիալի հետ, խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետականը կողմնակից է, որպեսի դաշնակցությունը իշխանության մաս կազմելով ամբողջական պատասխանատվություն կրի, հավասարապես և դրական, և բացասական զարգացումների համար։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ այդ օրինակ համագործակցությունը ենթադրում է հենց կոալիցիոն կառավարություն։
Դա նշանակում է, որ տարանջատումներ չանենք, ինչպես նախկինում, երբ որ մենք կոալիցիոն գործընկերները կոալիցիայից դուրս էին գալի և սկսում էին մեկնաբանություններ տան այն ոլորտների մասին, որոնք որ իրենք ղեկավարել են։ Այսինքն իրենք գործ ունեն այս երկու ոլորտի հետ, մնացածի հետ գործ չունեն, բայց որտեղ մնաց կոալիցիոն համագործակցությունը։ Կոալիցիոն համագործակցությունը մենք պատկերացնում ենք, որ ամբողջ պատասխանատվությունը և դրականներին են իրենք տեր, և բացասականներին։
Բաղդասարյանը չբացառեց, հնարավոր է դաշնակցության հետ նաև հուշագիր ստորագրվի, այժմ քննարկվում է նաև այդ հարցը։ Դաշնակցությունում միջդեռ չեն մոռանում իշխող հանրապետականը հրեշտակների հավաքատեղի չէ, բայց միևնույն է, նրանց այդ համագործակցությունը դաշնակցական Աղման Վարդանյանի համոզմամբ կարող է թեկուս փոքր, բայց դրական փոփոխություններ առաջացնել։
Ուղիշ մեկ համար գաղտնիք չի, որ հանրապետականը զվարթնոց չի։ Զվարթնոց, այսինքն հրեշտականոց, հրեշտակարան, հրեշտակների հավաքվելու այլ։ Նույնիսկ դաշնակցությունը զվարթնոց չի, երեք է դա։ Եթե մենք համոզված չլինենք, որ ճիշտ բան ենք անում, վստահ եղեք, չենք անի։
Իդեպի պատասխան ազատության հարցին և հանրապետական խմբակցության ղեկավարը և դաշնակցություն խմբակցության քարտուղարը ընդգծեցին երկու ուժերի միջև մի քանի շաբաթ շարունակվող քննարկումները վերաբերում են ոչ թե կարճաժամկետ համագործակցությանը, այլ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին և դրանից հետո ստեղծվելիք իրավիճակին։
Մենք պայի խնդիր չենք լուծում այս բանակցություններով և այս բանակցությունները միտված են ապագային։ 2017 թվականը դա կարճաժամկետն է, ես ասում եմ, որ միտված է ապագային։
Բնական է, որ խոսում է նաև ապագայի մասին, բնականաբար իրականչուր քաղաքական ուժ կես տարվա համար չի պլանավորվում անլիքներով։
Ընդդիմադիր Հակին մինչդեռ դաշնակցության և հանրապետականի հարաբերությունները հուզիչ դրամային հիշեցնում։ Լևոն Զուրաբյանը սերիալի սցենարիստներին հորդորում է փոխել սցենարը, քանի որ այն կարող է ձանձրացնել։
Ամեն օր կամ ամուսնանում են, կամ բաժանվում են, կամ ներում են իրար, հետո նորից են նեղանում։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի պատասխանը չուշացավ։
Բնականաբար բոլոր տանը մնացածները նման հայտարարություններ են
եւ քանի դեռ քաղաքական ուժերն անթակույց կերպով փորձում են դիրքավորվել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ միջազգային հանրության ներկայացուցիչները պնդում են 1.5 տարի հետո կայանալիք այս քվեարկությունը կարող է վճռորոշ դեր ունենալ արևմուտքի Հայաստանի հանդեպ որթեգրած մոտեցման առումով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունները կամ նոր հնարավորություն կբացեն Հայաստանի համար կամ կտանեն հետագա լճացման, այսօր հայտարարեց Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Ոմանց կարծիքով սահմանադրական փոփոխությունները խաչմերուկ են Հայաստանի համար, որովհետև այդ փոփոխությունները կարևոր են։ Նրանք փոխում են կառավարման ձևը նախագահականից խորհրդարանական, ինչը կարող է նոր հնարավորություն բացել Հայաստանի համար չօգտագործված ռեսուրսները ներգրավելու քաղաքական գործընթացի համար նոր էներգիա ստեղծելու համար։
But it may mean further stagnation. The choice is of course for the Armenians.
Բայց այդ փոփոխությունները կարող են նաև հետագա լճացման պատճառ դառնալ, ընտրությունը հայաստանցիներինն է։ Նոր սահմանադրության օրոք առաջին 2017 թվականի ընտրությունները կարող են մեծ դերակատարում ունենալ Հայաստանի ապագայի համար։ Ընդգծելով, որ վերջին հանրաքվեին ևս եղել են խախտումների մասին ահազանգեր, Սվիտալսկին հայտարարեց. Միջազգային հանրության համար կարևոր ցուցիչ է, թե Հայաստանի իշխանությունները դրանց ինչպես կարձագանքեն։ Մենք միջազգային հանրությունը, մասնավորապես Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը, հույս ունենք, որ նման դեպքերը լուրջ արձագանքի կարժանանան համաձայն Հայաստանի օրենքների։ Մեզ համար դա շատ կարևոր ազդանշան կլինի, թե ինչպես մենք պետք է նախապատրաստվենք հայաստանյան հաջորդ ընտրություններին։ Խորհրդարանական ընտրություններից մեկ տարի առաջ այսօր Եվրամիությունն ու Եվրոպայի խորհուրդը հայտարարեցին Հայաստանի իշխանություններին ավելի քան 302,000 եվրո տրամադրելու մասին, որով դասընթացներ են անցկացվելու ընտրական հանձնաժողովների ու դիտորդների համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանի հոդվածի վերնագիրն է «Նամակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն»։ Պատրանքներ չունենաս, այս իշխանությունը քեզ չի սիրում։ Հոդվածն այս բառերով է սկսում մեկնաբանը, ապա բնորոշում. «Նրանք ոչ մի մուրացկանի փող չեն թողել»։ Ո՞վ է նրանց տեսած վերջին մարդը վերջին 25 տարում։ Ո՞ւմ են նրանք պատմել իրենց կասկածները։ Նրանք նման են մահվան դատավճրի թղթով քո հետևից ընկած կատարածուի, որին ուղեկցում է ժպտացող տերտերը։ Լրագիրն անդրադառնում է կոալիցիայի ձևավորման փորձերին։ Դաշնակցության խաղն ավարտվեց, փոխարենը շարունակվում է դաշնակցության շուրջ ներիշխանական խաղը եւ հարաբերությունների պարզաբանումը։ Դաշնակցությունը դարձել է իշխանության խաղի միջոց, որի միջոցով ճշտվում է ներքաղաքական ապագա ստատուս քվոն։ Չի բացառվում, որ այս գործընթացի ավարտից հետո դաշնակցությունը դուրս թողնեն իշխանությունից կամ պահեն արդեն ողջ պատասխանատվությունը ստանձնած։ ՀՀԿ-ն դառը փորձ ունի, կիսվում է կերակրատաշտով, բայց միայնակ ստանձնում պատասխանատվությունը պարբերաբար բողոքում են հանրապետականները։ Հրապարակը փոխանցում է տեղեկություն, ըստ որի մարզպետարանների սոցիալական վարչություններում եւ տարածքային գործակալություններում տոտալ ստուգումներ են սկսվել։ Մոտ ապագայում բազմաթիվ գլուխներ են թռնելու նվազագույնը մարզային գործակալության պետերի մակարդակով։ Ավելին, որոշներն էլ հայտնվելու են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Գաղտնիք չէ, որ բողոքներն ամենից շատ այդ ծառայություններից են։ Դրանք մարզպետարանների ենթակայության տակ են։ Դրանց բյուջեները երբեմն քաղաքապետարանների բյուջեներից մեծ են։ Վերահսկիչ պալատն արդեն իսկ օտակի և արագածոտնի ծառայություններում խախտումները ջրի երես հանել։ Այժմ երկու մարզպետարաններում խուճապ է, ամեն մարզում 4-5 նման գործակալություն կա, գրում է հրապարակը։ Հետքի մեկնաբանը նկատում է, տնտեսագետները սկսել են մտահոգություն հայտնել եւ բարձրաձայնել այն մասին, որ հանքարդյունաբերության ոլորտում տնտեսական փուչիկ է գոյանում, ինչպես նախորդ տարիներին եղավ շինարարության ոլորտում, երբ գրանցված աճին հաջորդեց չկանխվող անկումը։ Մտահոգիչ է այն, որ առաջիկա 2-3 տարիների համար համաշխարհային շուկայում գունավոր մետաղների գնաճ չի կանխատեսվում, իսկ նվազման դեպքում Հայաստանի կորուստները մեծ ու անդառնալի կլինեն, զգուշացնում է հետքի մեկնաբանը։
Եվ Կրկին Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ իրավիճակը շփման գծում լարվել է։ Դիվանագիտական ճակատում եւս ադրբեջանական կողմը կարծես փորձում է գրոհի անցնել ադրբեջանի ղեկավարությունը, որ վերջին շաբաթներին զբաղված էր ներքին տնտեսական ճգնաժամից անարագույն հետևանքները հաղթահարելու ուղիներ որոնելով, այժմ Կրկին հանդես է գալիս ռազմատենչ հայտարարություններով։ Իլհամ Ալիևի Լոնդոնում հնչեցրած վերջին հայտարարությունները իմ է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Տնտեսական ճգնաժամում հայտնված Ադրբեջանը մերձավոր արևելքի փախստականներին օգնելու խոստումներ է հնչեցնում։ ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ կազմակերպված օժանդակություն Սիրիային և տարածաշրջանին համաժողովին աշխարհի գերտերությունների Եվրամիության բարձրաստիճան ղեկավարության հետ ներկա էր նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Համաժողովը, հիշեցնենք, նպատակ ունի մոտ 9 միլիարդ եվրո հավաքել Սիրիայի և հարևան երկրների բնակչությանը հումանիտար օգնություն հատկացնելու։ Հայաստանը, որը վերջին տարիներին 10,000-ից ավելի սիրացի փախստական է ընդունել, այս համաժողովին ներկա չէր։ Սիրական հակամարտության հարցում երբևէ քաղաքական կամ ռազմական ակտիվություն չդրսևորած Ադրբեջանը միջդեռ համաժողովին ելույթ ունեցողներից մեկն էր։ Ելույթը, սակայն, ոչ այնքան սիրացի փախստականներին օգնելու մասին էր, որքան Ադրբեջանի նորագույն պատմության ադրբեջանական մատուցմամբ։ Մենք ցավ ենք ապրում սիրացի փախստականների վիճակի համար, սա թերևս Սիրիային վերաբերող անեզակի միտքն էր, որն Ադրբեջանի նախագահը հնչեցրել է իր երկարաշունչ ելույթում։ Իլհամ Ալիևը իր ելույթի մեծ մասը Հայաստանին է նվիրել։ Հայտարել է, թե Ադրբեջանը, որը Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականության հետևանքով 1 միլիոն ադրբեջանցի փախստական ունի, շատ լավ հասկանում է փախստականների հետ կապված խնդիրը։ 1994 թվականին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հրադադար հաստատվեց, ցավոք այդ ժամանակ բանակցությունների ընթացքում չհաջողվեց լուրջ առաջընթացի հասնել այդ հակամարտության հարցում։ Եվ չնայած, որ ՄԱԿ-յան վտանգության խորհուրդը 4 բանաձև ունի Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, սակայն ավելի քան 20 տարի է Հայաստանն անտեսում է այդ բանաձևերը և չի ազատում օկուպացրած տարածքները, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը Լոնդոնում տեղի ունեցած օժանդակություն Սիրիային համաժողովի ընթացքում։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որքան գումար է հանգանակում Ադրբեջանը սիրիացի փախստականներին օգնելու նպատակով կամ որն է իր ներդրումը սիրական ճգնաժամի կարգավորման հարցում։ Սիրական շուրջ 5 տարի ձգվող պատերազմից տուժածների օգնության համար անհրաժեշտ 9 միլիարդ եվրոյից դեռևս 3.4 միլիարդն է հավաքվել։ Գերմանիա մինչև 2018-ը 2.3 միլիարդ եվրո կհատկացնի, Իտալիան 400 միլիոն դոլար։
Այժմին այս կաննենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։